Iz življenja vesoljne cerkve.
V jutru tretje postne nedelje poslušate oddajo Življenja vesoljne cerkve. Najprej se bomo ustavili pri nekaterih nagovorih papeža Benedikta XVI, ki po tednu duhovnih vaj nadaljuje z običajnim dnevnim redom, kakor mu ga narekujejo obveznosti. Gospod je v sredo poklical k sebi upokojenega beograjskega nadškofa Franca Perka, zato bomo nekaj besed namenili njegovemu življenju in delu. Predsednik vlade Janez Janša je na začetku tedna sprejel predstavnike evropskih cerkva. Ustavili se bomo še pri rojstvu nove kosovske države, ki je nastala nekako na meji med katoliškim, pravoslavnim in muslimanskim svetom. Prav zato je odprt dialog na tem območju in širši okolici še kako potreben. Ostanite z nami. Papež Benedikt XVI je minulo nedeljo opoldne po opravljenih duhovnih vajah znova z veliko svežino nagovoril množico, ki se je zbrala na trgu svetega Petra v Vatikanu. Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je v številnih jezikih dopolnjeval osrednjo vsebino svojega sporočila. Šlo je za vabilo k poglabljanju odnosa do Boga, kar je tudi sicer značilnost postnega časa. Med drugim je svetoval, naj se v vsakdanjem življenju odtegnemo nenehnemu hrupu in si ustvarimo več miru. Z odklopom glasov in slik, ki nas oblegajo. Papeževe besede je povzela sestra Brigita Zelič.
Potem, ko smo preteklo nedeljo opazovali Jezusov odziv na skušnjave v puščavi, nam bogoslužje danes približa Jezusovo izredno poveličanje na gori. Oba dogodka vnaprej nakazujeta velikonočno skrivnost, je dejal sveti oče ter nadaljeval. V trpljenju in skušnjavah odkrivamo Jezusa človeka. V spremenjenju smo zazrti v Božjega sina, po katerem tudi mi postajamo deležni Božje narave. Oba prizora nakazujeta pot od smrti v življenje. Na to je papež Benedikt XVI razložil, da je gora, tako Tabor, kakor Sinaj, kraj Božje bližine. Na gori zadihamo čisti zrak stvarstva. Je kraj molitve, kjer smo v Božji navzočnosti kot Mojzes in Elija, ki sta bila ob Jezusu in se z njim pogovarjala o njegovi veliki noči, ki ga čaka v Jeruzalemu. Jezus je ob svojem spremenjenju na gori potopljen v molitev, v popolno združenje svoje volje z očetovo. Globoka resnica njegovega bitja, da je Bog od Boga in luč od luči, prodre tudi navzven. Prežarjena so celo njegova oblačila. Kdor je prerojen v zakramentu krsta, vnaprej doživlja nebeško življenje in je ogrnjen v svetlobo, kar zadnja knjiga svetega pisma označuje kot belo oblačilo. Zato so novokrščenci že odnegdaj nosili bela oblačila. Jezusovo poveličanje je vnaprejšnje okušanje velike noči, ki pa predpostavlja tudi smrt. Jezus apostolom na gori razodene svojo slavo, da bi imeli moč vzdržati v času preizkušnje križa in da bi razumeli, da je treba iti skozi številne stiske, preden pridemo v Božje kraljestvo. Podobno, kot ob krstu v reki Jordan se zasliši očetov glas, ki potrjuje, da je Jezus njegov sin in hkrati naroča, naj ga poslušamo. Če hočemo vstopiti v večno življenje, moramo poslušati Jezusa, mu slediti po poti križa in podobno kot on, nositi v srcu upanje na vstajenje, je dejal sveti oče.
Po popoldanski molitvi je Benedikt 16. posebno pozornost namenil Libanonu. Država že skoraj 3 mesece ne more izvoliti svojega predsednika. Vsi iščejo primernega kandidata, ki bi ga sprejeli vsi in bi bil sposoben preseči trenutno razdeljenost v državi. Papež je zaskrbljen, ker v iskanju rešitve prihaja do številnih razprtij in ker nekateri z orožjem v roki grozijo političnim nasprotnikom. Glede na vse to je Benedikt 16. skupaj s patriarhom v Libanonu in stankašnjimi škofi pozval vse verne, naj se pridružijo njegovi prošnji naši gospe iz Libanona, da vlije pogum prebivalcem te države, še posebej politikom. Okrepi na jih, da si bodo vztrajno prizadevali za spravo, iskren dialog, mirno sožitje in za dobro domovine. Kongregacija za zadeve svetnikov je v ponedeljek predstavila dokument Sanctorum Mater, ki na novo osvetljuje določile za vodenje škofijskih postopkov za razglasitev blaženih in svetnikov. Prefekt omenjene kongregacije, kardinal Martins, je poudaril, da dokument vsebuje določbe in natančna navodila o zbiranju podatkov o novih kandidatih za blažene in svetnike. Pri tem v glavnem temelji na obstoječih določilih, jih na novo razlaga in odreja večjo enotnost pri vodenju posameznih postopkov na škofijski ravni. Ob tej priložnosti so v tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili tudi statistične podatke o novih blaženih in svetnikih pod pontifikatom Benedikta 16. Od njegove izvolitve za papeža je bilo razglašenih 563 blaženih, med njimi 48 škofijskih duhovnikov, 485 redovnikov in redovnic ter 30 laikov. Med novimi blaženimi je 509 mož in 54 žena. Papež Benedikt 16. je na sredini splošni audienci v Baziliki svetega Petra najprej sprejel vernike iz Italije, med katerimi je bilo veliko šolarjev. V krajšem nagovoru jim je dejal, naj bo postni čas, ki ga v teh dneh živimo, primerna priložnost za odločen napor spreobrnenja in duhovne obnove, da bi tako prebudili v sebi pristno vero, ki nam bo pomagala vzpostaviti močnejši odnos z Bogom. Drugi del audience je potekal v dvorani Pavla VI., kjer so ga pričakali verniki z vsega sveta. V katehezi jim je predstavil nekatera najpomembnejša dela svetega Avguština. Posebej je izpostavil njegove izpovedi, obsežno delo o Božji državi, ki obsega 22 knjig, in teološko delo o Sveti Trojici. Poleg tega je ohranjenih še 600 njegovih pridih in nekaj 100 pisem. Sveti Avguštin po besedah papeža s svojim delom in spisi še vedno navdihuje teologijo in razvoj duhovnosti v zahodni cerkvi. Parlament v Prištini je minulo nedeljo popoldne na območju nekdanje avtonomne pokrajine razglasil neodvisno državo Kosovo. Albanski prebivalci v tej pokrajini in njihovi rojaki na tujem so z navdušenjem pozdravili to odločitev. Srbi so razglasitev pričakali z razočaranjem in ogorčenjem, saj se ne nameravajo sprijazniti s tem, da bi izgubili del svojega ozemlja, ki je nadvse pomemben za njihov narod in srbsko pravoslavno cerkev. Že v ponedeljek so sledila prva priznanja nove države, po srbskih mestih pa so se začele demonstracije, ki so dosegle tudi Kosovo. V takem ozračju je papež Benedikt 16. v četrtek sprejel novega veleposlanika Republike Srbije pri svetem sedežu Vlade Tojankovića, ki mu je izročil poverilna pisma. Papež je z njim govoril o edinosti med kristijani ter o vlogi Srbije v ekumenskem in medverskem dialogu, znova pa je posebej spomnil na spoštovanje krščanskih korenin Evrope. Zaobšel ni niti vseh trpečih Srbov in drugih narodov na Balkanu, posebej pa je izpostavil razmere na Kosovu. Obe v spor vključeni strani je pozval k preudarnemu in zmernemu ravnanju ter k iskanju rešitev, ki bodo naklonjene medsebojnemu spoštovanju in spravi. V tem duhu je za naš radio komentiral razglasitev nove države beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Zadeva je zelo kompleksna. Predvsem zato, ker in Evropa še nima svoje jasne identitete in ker nima jasne identitete, ker se o njej ne želi izreči, tudi nima pravilnih kriterijev za celostno presojanje dogajanj. Drugič, tukaj gre za vprašanje odnosa med shodom in zahodom. Premalo zahod razmišlja, da ima vzhod ob zelo velikih zgodovinskih vprašanjih drugačen pristop. Lahko bi rekli drugačno družbeno učenje, drugačen socialni nauk in stvari razumeva drugače. Zato sem tolikokrat poudarjal, da je treba ta vprašanja reševati z globljim študijem, z daljšo, bolj potrpežljivo metodo proučevanja in izmenjavanja izkustev in mnenja. Ne moremo stvari reševati enostransko v tem smislu, da se ravnamo po svojih načelih, ki so lahko tudi zelo dobra, vendar niso dovolj univerzalna. Zato je to dogajanje veliko povabilo nam vsem, da se zares resneje zauzamemo za vsestranski dialog, za vsestransko proučevanje odnosov med shodom in zahodom, med krščanstvom in pravoslavjem, med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo, nasploh med krščanstvom in drugimi religijami. Dokler ne bomo sposobni to globlje dojemati in sposobni postaviti prava merila za dialog, bo še zelo veliko teh konkretnih vprašanj. Vprašanja pa so tako kompleksna, da je potrebno veliko molitve za razsvetljenje. Ta vprašanja nihče ne more sam od sebi rešiti, reševati, ker gre za vprašanje srca. Srca pa se ogrejejo za resnico in za razumevanje samo tedaj, ko doživijo, da so sprejeta, da jih nekdo razume. Zato zares iskreno vabim vseh globljemu dialogu in k močnejši molitvi. To sem je že tudi prosil, zlasti vse kontemplativne redove, tudi na slovenskem, kakor tudi slovensko škofovsko konferenco, da se močneje vključi zdaj, ko Slovenija predseduje Evropski skupnosti v ta dialog med shodom in zahodom. Mislim, da moramo vsi biti zelo pozorni, da bi lahko bili kos temu velikemu zgodovinskemu klicu na to, kar je rekel pokojni papež, odrinite na globoko. To se ne nanaša samo na neko duhovno življenje, ampak nasploh na ustvarjanje neke zdrave, poštene civilizacije.
Sveti sedež je že predtem pozval vse odgovorne politike v Srbiji in na Kosovu, naj bodo previdni, razumni in naiščejo konstruktivne rešitve, ter se s tem izognejo ekstremističnim akcijam in nasilju. Le na ta način bodo lahko postavili temelje za prihodnost, v kateri bodo na območju prevladovali medsebojno spoštovanje, mir in sodelovanje. Kot je dejal ravnatelj tiskovnega urada Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, Vatikan spremlja razvoj dogodkov na Kosovu. Upa, da bo v tem občutljivem obdobju prevladal občutek odgovornosti in duh miru med vsemi vpletenimi narodi in vladami. Sveti sedež za zdaj ni naredil nobenih korakov k priznanju kosovske neodvisnosti in vzpostavitve diplomatskih odnosov. Kot je dejal pater Lombardi, v tem trenutku Vatikan čuti predvsem odgovornost moralnega in duhovnega poslanstva, ki se nanaša na mir in dobre odnose med narodi. V dneh, ko so oči sveta uprte v Prištino in Beograd, je v Ljubljani umrl nekdani beograjski nadškof in metropolit Franc Perko, ki je v težkih časih Miloševičevega režima vodil krajevno cerkev v tem delu nekdanje Jugoslavije. Gospod ga je poklical k sebi v sredo zjutraj v duhovniškem domu na Lepem potu v Ljubljani. O njegovem življenju in delu smo v minulih dneh marsikaj slišali, zato zdaj prisluhnimo njegovemu nasledniku na nadškofijskem sedežu v Beogradu, nadškofu Stanislavu Hočevarju. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Na telefonski zvezi imamo beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja, naslednika nadškofa Perka na sedežu beograjske nadškofije. Pozdravljeni, gospod nadškof.
Hvala, pozdrav vsem.
Papež Janez Pavel II. Je Franca Perka imenoval za beograjskega nadškofa in prvega beograjskega metropolita 16. decembra leta 1986. V škofa je bil posvečen na praznik gospodovega razglašenja naslednje leto, pred dnevi pa smo obhajali obletnico njegove umestitve v Beogradu. Na tem mestu je ostal do leta 2001. Kako bi ocenili čas njegovega vodenja nadškofije?
Vsekakor izražam najprej vsem Slovencem iskreno sožalje ob smrti gospoda nadškofa, še posebej tudi cerkvi na Slovenskem, ki nam je dala tako odličnega kristjana, duhovnika, škofa in pastirja cerkve. S tem sem že tudi povedal bistveno. Gospod nadškof Perko, kot beograjski nadškof, zatem kot prvi metropolit, in smem dodati, da je bil tudi prvi predsednik novonastale škofovske konference, tedaj še Jugoslavije, to pomeni Srbije in Črne Gore, da je vodil to nadškofijo v prelomnih zgodovinskih časih, ki so bili sami v sebi zelo težki, in on je zaznamoval to obdobje z izjemno preroško močjo pričevalca in hrabrega oznanjevalca. On je znal strniti vse duhovnike, redovnike, redovnice tu v nadškofiji, v občestvo, ki je v tedanjih časih pričevalo za razumnost, za zvestobo, za preroškost. On je videl, kaj se je in kaj se bo tedaj dogajalo, to je vedno zelo dobro vnaprej napovedoval. Bil je oster opazovalec vseh trenutkov in zato je njegovo pričevanje na prvi hip, ko ga presenetilo, pozneje pa so videli, da je njegovo ocenjevanje časa zares zelo realistično in pogumno.
Nadškof Hočevar, bili ste imenovani za njegovega naslednika. Gotovo vam je dal kakšne nasvete glede te odgovorne službe?
Smel bi reči, da pravzaprav mi ni dajal kakšnih nasvetov. On se je zelo dobro zavedal težavnosti, zatem bi lahko rekli neke posebne razdeljenosti beograjske nadškofije, razdeljenosti v tem smislu, da je dejansko beograjska nadškofija križana med shodom in zahodom, med severom in jugom. Beograjska nadškofija je, smemo tako reči, dobesedno vedno na križu, je razpeta. On se je zavedal tega, on se je bal težkih prihodnih časov in zato je predvsem nekako sočustvoval z menoj zaradi naloge, ki mi jo je predal. Zavedal se je, da je težka. On je tudi bil prepričan, da prihodnost ne bo tako lahka in da bo treba posebej skrbeti za zvestobo, za ohranjevanje iz zdravim izročilom in zato je me je predvsem vabil, naj bom pogumen, naj bom ustrajen in da kljub tako različnim težavam, ki so in ki bodo prišle, da bi ostal zvest. Zato sem mu zelo hvaležen, ko sem ga v zadnjih dneh srečeval, ko je bil že zelo bolan na posteli in ko mi je dejal, da vse največje težave, daruje za svetost beograjske nadškofije, da bi ostala duhovna in močna. In mislim, da je to hkrati tudi največji nasvet, ki mi ga je dal v celem svojem življenju in delu.
Kakšne spomine imajo na nekdanjega nadškofa duhovniki vaše nadškofije, pa tudi verniki?
Izjemno lepe spomine. Kot sem že prej dejal, je gospod nadškof imel dve stvari, ki nista tako lahko združljivi. Z ene strani izjemno dobrohotnost, prisrčnost do duhovnikov, vseh brez razlike, ali so škofijski ali redovniški, katerekoli narodnosti so bili in so. On je bil do vseh vedno dober, vse je sprejemal z izjemno vedrino dobrohotnostjo, vsem je v težkih trenutkih pomagal. Odpovedal se je sam vsemu, bil je, kot je sam rad dejal, največji berač, ki je beračil po Evropi, da bi dobesedno lahko nahranil svoje duhovnike v tistih časih, kjer, ko je vsak dan bilo toliko težav. On je imel posebno ljubezen do duhovnikov, seveda je pa tudi hrabro in pogumno rekel vse tisto, kar je bilo dobro. Torej, združeval je izjemno hrabrost, odločnost in izjemno toplino, tako da so se ga vsi vedno veselili. Seveda je tudi zelo veliko trpel zaradi težav duhovnikov, različnih težav, v katerih živijo in na nek način še danes živijo. In prav ta njegova solidarnost z duhovniki ga je posebej zaznamovala. Tudi verniki se radi spominjajo prav tega, da je bil v vseh teh okoliščinah tako hraber, v marsičem bi smeli reči zelo izviren, da je znal vse dogodke pojasnjevati ali pa razlagati s posebno duhovitostjo. Seveda včasih to ni bilo vsem všeč, to je včasih tudi delalo težave v različnih medverskih odnosih, ampak vsi so ga spoštovali prav zaradi tega, prav zaradi te njegove izjemne iskrenosti, pogumnosti in zaradi srca, s katerim je vse to in rekel in z druge strani vse brez razlike enako imel rad.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, hvala vam za besede, s katerimi ste nam osvetlili pomemben del življenja pokojnega nadškofa Franca Perka.
Tudi jaz se vam zahvaljujem za to možnost, če mi dovolite, bi vse vernike na Slovenskem tudi sam povabil in k molitvi za pokojnega gospoda nadškofa, ker zares zasluži našo posebno pozornost, kakor tudi, da bi se srečali na pogrebu. Toplo pa priporočamo molitev tudi našo beograjsko nadškofijo, na splošno pa tudi zaradi mnogih naših rojakov, ki tu živijo in delajo in v teh dneh čutijo tudi posebno potrebo, da bi bili zaščiteni strani vesoljne cerkve.
Hvala in z Bogom.
Z Bogom, hvala.
Nadškofa Franca Perka so zaradi izrazite ekumenske naravnanosti in razgledanosti v teologiji in zgodovini pravoslavja in drugih vzhodnih cerkva spoštovali mnogi pravoslavni bratje. Namestnik Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji in ljubljanski paroh Peran Bošković je ob smrti za naš radio povedal.
Predvsem izražam svoje globoko sožalje v imenu vernikov Srbske pravoslavne cerkve in v svojem imenu Slovenski škofovski konferenciji nad škofu in vsem vernikom v Sloveniji ob smrti pokojnega nadškofa Perka. Na samem začetku, ko sem prišel v Slovenijo, sem ga spoznal in ves čas smo bili v stik. Ko je še bil profesor na teološki fakulteti, večkrat je zahajal v naš dom. Vedno je to bilo prijateljsko in prisrčno srečanje, odkrito enega tako uglednega profesora in mene kot mladega duhovnika v Ljubljani. O velik stvari smo sva se pogovarjala in ko je izbran za nadškofa beograjskega in ko je odhajal, sem bio vesel, da tak človek odhaja v Beograd, zato ker je tam velik poznal naših ljudi, zelo so ga spoštovali in smo videli v tem dobro znamenje za bodoče odnose med cerkvami. Nažalost, njegovo in našo je bio v času, ko so bili časi vojne, težki časi, ko je pretežko breme padlo na njegova pleća, ko je bio raspet med tem, da bi ugodio enim ali drugim. In ko se je vraćao u Sloveniji, ko sva se pogovarjala, bio zelo utrujen. Včasih je to svojo težko bolezan preprosto prizivo da pride čim prej i da mu olajša to njegovo teško breme. Ampak, kot je sam rekao, Božja volja bo taka i on bo presodio kdaj bo mene pozvao k sebi in to se vidim zgodilo. Emu Bog da večni mir in pokoj v kraljevsku nebeškem.
Predsedujoči Evropskemu svetu premijer Janez Janša se je v torek sestal s predstavniki Komisije škofovskih konferenc Evropske unije in Komisije cerkev in družba pri konferenci Evropskih cerkva. V delegaciji sta bila tudi predstavnika Slovenije v omenjenih komisijah celjski škof Anton Stres in evangeličanski škof Geza Erniša. Pogovor je bil namenjen izmenjavi pogledov na aktualna vprašanja, ki so na dnevnem redu evropske politike. Po omenjenem srečanju smo poklicali celjskega škofa Antona Stresa, ki je o namenu in vsebini obiska povedal.
Kakšen namen je imel vaš obisk?
Gre za ustaljeno prakso teh bruseljskih ustanov. Komisija škofovske konference Evropske unije je katoliška. Komisija cerkev in družba pri konferenci evropskih cerkva je pa protestantska in pravoslavna. Gre za to, da ti dve organizaciji obiščeta vsakokratnega predsedujočega, se pravi predsedujočo državo, in se pogovorijo o prioritetah predsedovanja vsakokratne države. To srečanje poteka bodi si na ravni ministrskega predsednika ali pa na ravni zunanjega ministra ali pa celo še na nižji ravni, na ravni državnega sekretarja za evropske zadeve. V Sloveniji je bil zato pripravljen nas sprejeti sam predsednik vlade. Namen tega obiska je to, da gre za tista vprašanja, ki zadevajo tudi cerkev, ki so tistem trenutku pereča, da cerkev na ta način pokaže svoje zanimanje in seveda, da sliši mnenje predsedujoče države o tistih odprtih vprašanjih in hkrati tudi, da pove svoja stališča ali da poudari tisto, kar sama želi poudariti in izpostaviti in priporočiti.
Predsednik vlade je precej verjetno predstavil prioritete slovenskega predsedovanja, s čim pa ste ga seznanili vi kot predstavniki evropskih cerkva?
Imeli smo na dnevnem redu 6 točk. Prva je bila namenjena samemu predsedovanju Slovenije in velikemu pomenu, ki ga ima to predsedovanje za našo državo. Podarjeno je bilo ponovno, da smo prva nova država, da smo prva postkomunistična država in lahko dodali tudi, da smo prva slovanska država, ki predseduje Evropski uniji in je to za Slovenijo izrednega pomena. To so povdarili predvsem gosti iz Brusla. Predsednik vlade se je s tem strinjal in to tudi sam povdaril. Druga točka je bila nadaljna širitev Evropske unije, seveda s posebnim povdarkom na to, kar se trenutno dogaja na Balkanu. Tukaj so želeli vedeti, kakšno je stališče Slovenije glede prihodnih korakov, ki bo Evropska unija naredila za zagotovitev miru na Balkanu in predvsem seveda v zvezi z razglasitvijo neodvisnosti Kosova, pa tudi vprašanje morebitnega vstopa Turčije v Evropsko unijo. Tretje in četrto vprašanje je zadevalo medkulturni dialog in sicer Evropsko unijo in dialog s crkvami v zvezi z prejeto Lizbonsko pogodbo, v kateri je ta dialog prav tako omenjen oziroma priporočen in kot neke vrste načelo sprejet, gre za to, da se sedaj postavijo določene strukture, ki bodo ta dialog zagotavljale. Današnje srečanje je bilo seveda ravno že uresničitev tega dialoga. Poleg tega pa je leto 2008 razglašeno za medkulturni dialog v Evropi. To smo slovesno začeli v začetku januarja v Ljubljani. 5. maja bo veliko srečanje na to temo v Bruslu. Tukaj smo predvsem povdarjali, da medkulturni dialog predvsem pomeni dialog med virami, religijami. 5. in 6. vprašanje pa je zadevalo socialna vprašanja, se pravi vprašanje socialne politike. Bilo je povdarjeno, da cerkve želijo in ne nasprotujejo seveda tržnemu gospodarstvu, želijo pa, da bi to tržno gospodarstvo bilo prijazno do družine, da bi bilo čim manj socialno izključenih in čim manj nezaposlenih. In potem zadnje vprašanje je zadevalo vprašanje migracije številnih beguncev, ki trkajo na naša vrata in v tej zvezi posebna točka o iraških beguncih. Kajti obstajajo iraški begunci, ki so nemuslimani in ki so posebej v tistem območju tam popolnoma prepuščeni na milost in nemilost in želja Evropske unije oziroma pač crkvenih ustanov. Ti nemuslimani so seveda kristjani, predvsem kristjani, ki so popolnoma kako brezpravni v tem svetu in nimajo nobene zaščite in prošnja, da bi Evropska unija se malo bolj zavzela za te brate po viri, ki so še posebej prizadeti z iraško krizo.
Oddajo iz življenja vesoljne cerkve je pripravil Tone Gorjup. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan, tehnična izvedba Miha Štebej. Naslednji oddaji boste lahko prisluhnili prihodno nedeljo ob istem času.
Iz življenja vesoljne cerkve.